Gepliyer Adatlyk Radiosy häzir täzeliklerin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Orsiýadan Siriýa boýunça goldaýan teklibini potensial pozitiw teklip diýip atlandyrdy. Şol bir wagtda onuň ýa-da çekije bir taktika hökmünde ulanylmagyndan howatyrlanma bildirdi. Bu teklibe görä Siriýanyň hökümeti özüniň kimik ýararlarynyň äflesini halkara gözükçülügine taşyrmaly. Özbekistanyň prezidenti Islam Karimowyň we Hitaýyň prezidenti Si Jinpingiň arasynda gol çekilen ulaşyklaryň jemi 15 milliard dollara durýanlygy barada habar berilýär. Bu ulaşyklar Özbekistanyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlary hasaplanýan newit we gaz pudaklaryna şeýle-de uran önümçülügine degişli. Orsiýetli opozisyon lideri Aleksey Navalny düşenbe günü akşam Moskwanyň Bolotnaya meýdançasynda düşen öz tarapdarlaryny ýüzlenip, olaryň ýekşenbe günki saýlawlarda aldynandygyny aýtdy. Saýlaw resmiýetleri ses berişlikde Navalnyň Moskwanyň häzirki meri Sergey Sobyanindan utulandygyny eglan etdiler. Iranyň daşary işler ministri Tehranyň we Washingtonyň Siriýadaky konflikt boýunça habar alyşandyklaryny ma'lum etdi. Javad Zarif bu barada düşenbe günü jurnalistleriň soraglaryny beren jogabynda habar berdi. Zarifiň sözlerine görä Birleşen Ştatlar Iran tarapyndan edilen duýduruşlara üns bermeli we Siriýa garşy harby zarbalary urmaly däl. Pakistanda hökümetin guramaçylygynda geçirilen konferensiýada ýurdun esasy siýasy partiýalary Pakistandaky Taliban hereketi bilen gepleşikleri geçirmegi makulladylar. Düşenbe güne geçirilen bu duşukda Islamabadyň milli howpsuzlyk strategiýasyna garaşsyz daşary siýasatynyň we parahatçylygyň hem barlaşygynyň esasynda gaýtadan garalmagyna çagyryş edildi. Gepliyer Azatlyk Radiosy gözýetim programmamyzyň şuňky sanynda Afganistan Pakistanyň resmi toparynyň edýän saparyna umytly garaýar.
Alalaşyk üçin gepleşikleriň geçirilmegi boýunça Pakistan möhüm rol oýnap biler.
Hitai bilen ykdysady hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň geljegine nähili täsir ýetirip biler. Biz bu temalardan söhbet ederiz. Şeýle-de ulum boy technologiýa atly ýörite gepleşigimizi eşdiririz. Gepleşiklerimizi dinleň. Gepleýär Azatlyk Radiosy gözýetim programmamyza geçeriz. Pakistanyň resmi topary Afganistana sapar edýär. Afgan senatorlary bu delegasiýanyň kabula baryp, Afgan tarapy bilen gepleşik geçirmegine uly ähmiýet berýändiklerini aýdýarlar. Afgan-Pakistan gepleşikleriniň gün tertibi we ondan garaşylýan netijeler barada kabuldaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradyny dinläli.
Pakistanyň senatynyň goranmak we daşary ara gatnaşyk boýunça komissiýasynyň agdalarynyň ibarat bir delegasiýa kabula geldi. Pakistanly senatorlar Afganistanyň senatynyň daşary ara gatnaşyk boýunça komissiýasynyň agdalary bilen duruşyk geçirdi. İki ýurdun wekilleri Afganistanda parahatçylyk boýunça gurunetdi. Afganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň daşary ara gatnaşyk boýunça komissiýasynyň başlygy senator Arifulla Poştuwnyň Adatlyk radiosyna aýdyşyna görä Pakistanyň senatynyň agdalarynyň Afganistana eden bu saparynyň ähmiýeti uludyr. Afganistanyň döwlet garşydaşlary bilen alalaşyk üçin gepleşikleriň geçirilmegi boýunça Pakistan möhüm rol oýnap biler. Şonuň üçin Afganistanda asudalygyň ornaşmagy boýunça Pakistanyň kömek etmegi barada ýurdun wekilleri bilen gurun etdik diýip poştun aýtdy.
Afganistan bu talafat-ı sulh opozisyonu difai müşahidu bajaru bahs.
Soňky günlerde ýokary derejeli Pakistanly resmiýler kabulda saparda boldy. Pakistanyň täze hökümetiniň Afganistan barada siýasy pozisiýasynyň ýetgejekdigine berde umyt bildirilýär. Bu Afganistanda ýagdaýyň kadalaşmagy üçin Pakistan hyzmatdaşlyk eder dip Afgan resmiýleri tama edýär. İki ýurdun arasynda bar bolan meseleleriň çözgüdüşi üçin gurrun edilendigini senator aytti. Afganistanning davlat bosh tutani Qolayda Islamobadda safarda bo'ldi. Pakistanning ta'zi hukumatining yo'lboshchilari shunda Afganistanda durnuqlig'ning o'rnashmog'i bo'yicha yordam etchekligini so'z berdi. Va shu borada alalashiqlarga qo'l qo'yildi. Unga ikki taraf ham amal eder deb tavoqqa ediyar. Ikki yurtning xalqi ham farohatchilikda yashamoq islayar. Region farohatchilik uchun bu ikki yurtning senatining a'zolarining duoshining ayratin ahamiyati bor deb Afganistanning senatining dashara ara qatnashi bo'yicha komissiyasining boshlig'i senator Arifulla Pushtun aydiyar.
Afganistan region hukumatining safar Pakistan dinavi hukumat daga duara parlament.
Bel bo'lshali Pakistanning senatining a'zolari prezident Karzai va bo'yoki Afgan rasmiylari bilan ham duoshishlar va ikki yurtning qatnashiqlari borada gurung ediyar. Yo'na Pakistanning senatining a'zolarining qabul eden safarining natija berajakligini Afg'onistonli siyosiy sinchilar shubhali qarayar. Afg'onistonning Milliy majlisining ashaqi palatasining o'nki a'zosi Davud Sultonning aytishicha ikki yurtning orasida ilki inom berilmildir. Bar bo'lgan qiyinchiliklar gaplashishlar orqali cho'zilmildir. Ondan so'ngra bo'yli safarlar natija berar. Shunga qaramasdan ikki yurtning majlisining a'zolarining duoshining foydalidan ham Sultonzoy bellab geçti. Afganistanda parahatchiligin bo'lmagani Pakistanning islomiyanani va terrorizmga qarshi kurashda Pakistanning xizmatdoshlik etmayanini kabir finchilar aytiyar. Talib toparni Pakistanning himoyat etganini va davlat qarshidoshlarining markazining Pakistanning erkin zonasida yerlashganini afg'on rasmiylari ma'lum etiyar va Afg'oniston marada Pakistanning ikki yuzli siyosat yuritganini o'nga surar. Ammo Pakistan Afg'onistonning bu ayblamalarini rad etiyar. Afg'onistonda asudilik bo'lsa ol Pakistanning bahvidini degani bu yurtning rasmiylari aytiyar.
Qabuldagi xabarchimiz Samir Dang'uli Muradiyni dinglediniz.
Qadrli dinleyiciler, siz Azatlı Radiyosunda informasiya, ma'lumot bermoqchi mi?
Zey diyen zey vasıp getir, ot diyen ot vasıp getir. Ne ver suğunların, bayan yerlerinin işin var. Çiğre danakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alayan bir yaşanım alayan neler soradım.
Şikayetiniz var mı?
Bizi deprem sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilimiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmekçi mi?
İtin kımmetli mantıverim şu meydanlarda mağalar. Mallar xor deyil qurulma.
Dedim Moskvadagi 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda jang edip sesinizi. Eger bizim jang etmegimiz isleseniz öz nomerinizi yeni bir kere qaytalayarız. Moskvadagi 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda qaldırıp hem SMS yollap bilersiniz. Azatlı Radyosu'nun Skype adresi Azatlı Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Göz yetim gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan, Xitay aktiryan gazının muktarını 65 milyard kubometre çenli köpeltmek varada ve kalkınış gaz yatağının Pekin tarafından maliyeleştirilmegi varada ılalaşıkları gol çekti. Kabir sençiler sonku dövürde Xitay'ın Merkezi Azya'da şol sağında Türkmenistan'da tesirinin güçlen yanlığını bellemek bilen bunun dörüdüp bilecek neticelerine huvati yılınma bildiriyarlar. Azatlık Radyosu bu tema boyunca Merkezi Azya, Xitay ve Türkmenistan varada Ulu Gövrümlü ılımlı işlerin avtori Sebastian Peyres ulan söhbetteş oldu. Söhbetteşliği kardeşim Tehra Gulam Nabi'den dinleli.
Bilşimi deyali 2014 yılda Amerikan yoluşçuluğundaki kualite Uansan'ın çıkar. Ve şunun son bu yurttaki şeylede Merkezi Azya Sevit'teki hoopsuzluk yağdayının nehil bolcağı hiç kime belli del. Bu yerde Hıtay için nehil mümkünçülük var. Sonku 10 yıllıkta Orsiyet'in hem bu Sevit'teki kuvatı kemelli. Ve bu yerde dören boşluğu Hıtay'da olur bilir mi?
I think that one of the main points of China and not only China.
Benim fikrimce Hıtay Merkezi Azya'da başka maksatlar bilen birlikte bu yurtları iktisat taydan üstürmeye çalışıyor. Yani biz Xitay'ın indi köp yılveri infrastruktura, nevt ve gaz yataklarının yerleşen yerlerine köp maya yatırıyanlıklarını biliyoruz. Umuman Merkez Azya yurtlarının adamları kâte Xitay bilin bu meselede bahsleşinin ansat değildiğini aydıp zirinyan hem bolsalar Pekin bu sevitte sevdanı hem üstürmeye çalışıyor. Umuman aydılanda olsa benim fikrimçe Xitay şu gün kugun ve hususan de 2014 yıldan son Oğanistan'daki yağda yaramazlaşsa Merkez Azya'nın durnukluluğunun bozulup belceğinden biraz alada kalyana çalımdır. Onsan bu yerde Xitay'ın bu yurtlarda öz işin bolmağına hakikaten hem kömek etmek isleyendiğine hesap olur.
Sizin pikirinizce Xitay bu sevitte hopsuzluğun üpçün edilmeyeni kepillenir biler mi? Sebebi biz Xitay'ın bu sevitte hususanla Türkmenistan'ı ulu maya yatırandığını biliyiz. Ve bu yerdeki hopsuzluk Xitay'ın hem günü bəhvidine olup duruyor.
So regarding security, I think that China, whatever...
Hopsuzluk meselesi var adaydılığında Pekin'in nemeleri aydıyandığına karamazdan menin fikrimçe Xitay'ın ulu bir rolü yok. Misal için Xitay Şangay hizmettaşlık kuramasının çeğinde edip bilecek ya edilmeli hizmettaşlık var adı kendi gürün ediyar. Ama men birinciden bu yerde siyaset bilen ilteşikli köp adam bilen söhbetteş oldum. Ol adamların köp ise Merkez Azya'da hopsuzluk meselesinde Xitay bilen hizmettaşlık edilmeğine güvüncen karamayar. Yani ol yerde Xitay eskerlerinin öz teritoriyasına girenini görmek isteyen adam qataz. Adamlar o yerde Xitay tarafından değil de Orsiya tarafından qorulmaqları şonda haz qoruqlu bolacaqdığı barada pikir diyarlar. Yani olar Şanghay hizmettaşlık quraması tarafından qorulanlarından kollektiv hizmettaşlık şertnamesine giren güçler tarafından qorulmaqlarını haz qoruyarlar. Umuman aydılanda elbette Xitay hopsuzluk yağdaylarını göz altında saklar ama men Xitay'ın esası maksadı hopsuzluğu üçün etmek olur deyip pikir edemok. Bu meselede Xitay hükümetinden ya ilatından Köp zade karışık olmaz mı kadiyan?
Growing role, big role of China in Central Asia in terms of security.
Siz Xitay'ın Merkez Azya'daki tesirinin güçlenendiğini ve bunun sevitte belli bir derecede hop olup görünendiğini yanlattınız. Bilşimi deyalı Xitay'ın Prezidenti Xi Jinping geçen hepte Türkmenistan'a sapar edip, Türkmen kardeşi bilen Türkmen Xitay gaz geçircisinin 4. tapkır varada ılalaşığa geldi. Bu ılalaşık hem her yıl Xitay'a 65 milyard kubometre çenli gaz iyi vermeye mümkünçülük verer. Sizin pikirinizce bu Türkmenistan'a yakın gelecekte ve uzağına nehil bəhvit getirir. Siz Türkmenistan'ın gaz eksporti vaqtı Xitay'a barha köp qarışlı bolmağını nehil qarayanıdı.
Well, I think that the good point is that Turkmenistan contracts.
Menin diyecek olan zadım ol yerde Xitay'ın barha çün ornasyandığının alamatları görünüyor ve hut şu yağda hem köp adamın Xitay Merkez Azya'daki tesirinin barha güçlenmek hopundan alıda hova teretmeğine getiriyor. Bu hususan da hopsuzluk meselesi var da aydılandı şeyle. Onsan men Xitay'ın Merkez Azya'da hopsuzluk meselesinde soğutlu rol oynayacağına hakikatten hem şüpheli karayan.
It has signed not only with China by the way but with other countries.
Siz Türkmenistan'ın Xitay'a qarşılığı diyen anlatmanı bir neçeydik ağdadınız. Eğer has anıqlaştırsanız, bu qarşılığı durmuşta praktikada neyil düşünmeli? Biz Moskva qarşılığı olmağın durmuş yüzünde nəmediğini qov biliyiz. Eysen Pekin'e aşa qarşılığı olmaq demek nəmi? Onun praktik manisi nəmi?
Well, I think that it would be more pressure and more and more gas to China.
Menin fikrimçe bu yerde belirlemeli zat. Türkmenistan'ın öz gazını köp miktarda eksport edip bilmek mümkünçiliğine iyi olmağı. Yani haridine alıcı tapmağı. Xitay'ın alın gazının bahasını tölep bilecegi, yani Türkmenistan'a onun pulunu berip bilecegi belli zat. Yöne bu yerde problemi Türkmenistan'ın Xitay'a barha köp karışlı bolyandığı. Onun yurt içindeki tesirini barha ve barha arttırıyandığı bilin bağlı. İkinci bir mesele olsa, Türkmenistan'daki hedeki gaz önümçülerinin yağdayı bilen Türkmenistan'ın İran, Orsiyet ve Beylikler bilen bağlaşan gaz şertnamasının talep ediyen gazını yetiştirmek mümkünçiliği. Hasanlığı Türkmenistan bu yurtların hemmesi için öz kol çeken şertnamalarına yeterlik derecede gaz öndürmeğe okuyuplu değil. Onsan bu yerde hakikatten hem tevkirlik var. Birinciden Xitay'a sevda siyasi tesir meselesinde aşa karışlı olmak tevkirliği var. Sebebi Türkmenistan Xitay'a vade veren gazı nedine Xitay'a hem değil, belek yurtlar bilen bağlaşan kontraklarına vade veren gazı öndürüp bilmese bu tevkirlik olalar.
I think that would be both economic and political pressure.
Kardeşim Sehra Gulam Nabi'nin Sebastian Peyras bilen geçiren söhbetteşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, gözetim programamyzy Ilim we Technologiya atly ýörite gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Soňra Germaniýadaky habarçymyz Tahir alyp barýar.
Ilim we Technologiya.
Ilim we Technologiya.
Alimler Evropalı erkeklerin boyu geçen yüzyılın devamında 11 santimetr ötti diyerler. Çilim taşlı yerlerin semremeyinin sebebini taptılar. Germaniyada ötün teknolojiya boyunca yarmarka açıldı. Eýranyň hökümet başyna gelen täze ýolbaşçylary sosial ulgamy Facebook we Twitterde öz sahypalaryny açdylar. Gadyr dinleyijiler, Ýewropaly erkekleriň boýy geçen ýüzyylyň dowamyny 11 santimetr ösüpdir. Onuň esasy sebäbi Ýewropalaryň ýaşaýyş şertleriniň gowlanmagy diýip delillendirilýär. Alimlaryň beren maglumatyna görä, Ýewropaly erkekleriň boýy 19-njy asyryň ortalarynyň 1980-nji ýyla çelli 11 santimetr ösüpdir. Science Daily web sahypasy bu barlyk işiň netijelerini çap edip, Alaýda 1-nji we 2-nji jahan urşlaryň aralygynda erkekleriň boýunyň ösüşi çaltlaşypdyr diýer. Timusi Hatun Britaniýanyň Esk diýen universitetiniň baýlagçylarynyň başlygynyň sözlerine görä, geçirilen baýlag 20 ýyl dowam edipdir. 15 ýurtda 1870-nji ýyldan 1980-nji ýyla çelli dürli çeşmeler sinagdan geçirildi we maglumat jemlendi. Dörlü çeşmelerde şoltanlı harbi dokumentlerde gelen maglumatlar hem sinalıptır. Yeri gelen naysak zinallar varada verilen maglumatlar çeyakli olupdır. Bu ösüş adamların sağlık yağdayının barha qoğlanandığını anlatyar deyip alim Timusi Hatun melleyer. Evropa yurtlarına keselleri becertmek yağday düpleyin qoğlaştı. Neticede çağaların ölümünün Sani, Evropa yurtlarını azalli. Evropada 1871-nji ýylda ortaça her 1000 eneden doğan çağıdan 178-si aradan çıkan bolsa, bu san 1911-nji ýylda diňe 120 çağa yetipdir. 1951-nji ýylda bolsa her 1000 çağıdan 41 çağı ölüpdir. Bu san 1980-nji ýylda 14 çağa yetipdir. Barlıqçılar diňe 1980-nji ýyla çelli dürli dokumentleri sinadan geçiripdirler. Emma soňky 30 ýylyň dowamyny ýagdy hasim gowlany diýilýär. Science Daily-niň ýazmagyna görä, Alaýda Ýewropanyň demirgazyk we merkezi regionyna yerleşýän Britaniýa, Hollandiýa, Awstriýa, Belgiýa we Germaniýa ýaly ýurtlarda 1-nji we 2-nji jahan urşlaryň aralygynda erkekleriň boýy köp ösüpdir. İki orşun aralığını adeti yağdaydı, halkın iqtisadi yağdayı pete düşüp, ağaçlık ve ölüm hem köpölüptür. Emma medisine pudoğunu hem ulu ösüşler olupdur deyip, bağırlaşçılar delillendir yerler. Evropalı erkeklerin boyunun 11 santimetr ösmeyinin yeni bir sebebi, onların çağalı olmağa hüvasının azalmağı deyip, aydılıyar. Maşgalada az çağanın bolmağı hem boyun ösmeyine sebep bolýar. Şeýle de Ýewropada ýaşaýyş şertleriniň hiýilinin gowlanmagy, aýlyklaryň artmagy Ýewropaly erkekleriň boyunyň ösmegine sebep bolupdyr. Halkyň sowatly bolmagy, çağalary sagdyn önüp ösürmek we saglyk barada köpçülükleýin maglumatlaryň ýaýramagy hem boyun ösmegine sebep bolupdyr.
Ilim we Technologiya.
Ilim we Technologiya.
Gadyr dinleyijiler, ýaşaýyş şertleriniň gowlanmagy hatda boýun hem ösmegine sebäp bolsa, çilimkeşlik ýaly käbir yaramaz endikler bolsa, adamlaryň saglygyna zeper ýetirýär. Şonuň üçin adamlar çilim taşlamağa köp aladet yerler. Emma çilimi taşlamaq semremege sebep bolýar. Çilim taşlayanların semremege nahary köp ýemekden diýip suwaty çelli aýdylardy. Emma täze geçirilen barlyklar başgaça netijeler görkezýär. Çilimi taşlayanların semremeginiň we olaryň agramynyň artmagynyň sebäpleri köp ýemekden ýa-da süýjülük hem-de doňdurma ýemekden diýel. Çilimi taşlayanlar aşa semremekden howp etýärler. Olaryň howpy hem ýerlikli sebäbi Çilimi taşlayanların 80%-nin ortaça 7 kilo agramy artýar. Üstesine bolsa çilimi taşlayanlar çilimin yerini dürli süýji tagamlar bilen doldurýarlar. Emma alimlaryň häzirki täze açyşlary bu ýagdy düýpleýin üýtgetýär. Şwetsariýaly barlygçylar çilimi taşlayanlarda kaloriler semremege sebäp bolmaýar diýerler. Olaryň pikiriçe adamlaryň içegindäki ftop ýa-da chemiki gaz elementi flor çilimi taşlaýanlaryň semremegine sebäp bolýar. Alimler 9 aýlap çilim keşdiýär adamlary şeýlede çilim keşleri we çilimi taşlaýanlary baharladylar. Olar 9 aýlap barlygy gatnaşanlaryň täretini çilim keşleriň we çilim keşdiýär adamlaryň içeglerindäki chemiki ütgeşikleri synadylar. Ve çilimi taşlarların içeğine teyze bir yağdayın yüz verenliğini bilirler. Çilimi taşlarların içeğlerine teyze bakteriyalar döreptir. Bu bakteriyalar mononavol dini aşı temiz adamlarda döreptir. Çilimi taşlayanlar vardı geçirilen bağırlığın başlığı Gerhard Rogler'in sözlerine göre bu bakteriyalar çilimi taşlayan adamların semremeyine sebep olptir. Çilimi taşlarlar köp iyi meselerde semrediler deyip Alim sözüne koştu. Biz çilimi taşlarların içeğine olan bakteriyaları 6 ayla bağırladık. Ama en tek bu bakteriyaların haçana çelli çilim keşlerin içeğine saklanacaktığını bilmeyerdik. Ama bu bakteriyalar çilimi taşlarların içeğine olurun yiyen naharlarından köp ulanıptırlar. Neticede bu bakteriyalar çilimi taşlarların ağramını köpeldiptir. Hem de olurun belini ve karnını Yağ döretmek prosesini güçlendirip, çilimkeşleri semredipdir. Häzir bu alimler bakteriyaları içeglerden çıkarmağı aladet yerler deyip, çilim taşlayanların yağdayı varıda barlığa geçiren alim Gerhard Rogler aytýar.
Ilim ve teknologiya.
Ilim ve teknologiya.
Qadir dinleyiciler Germaniýanyň paýtagty Berlinni Ötün teknologiýa boýunça halkara ýarmarka açyldy. Bu ýarmarka 6-njy sentýabrda öz işini başlady we 6 günläp dowam eder we onda iň soňky öndürilen teknologiýa enjamlary, şeýlede kommunikasiýa degişli täze enjamlar görkezilýär. Meşhur Günorta Koreýaly Samsung şirketiniň Galaxy Gear diýen täze sagaty hem görkezildi. IFA adlı bu yarmarkada dünyanın dürlü künceklerinden gelen 1500 tane yürüti mihman hem katnaştı. Yarmarka 240 min heves cengeler deyip karasılıyar. 6 min jurnalist teknologiya teyadelikleri varıdı mağlumat berme üçin Berlin'e gelirler. IFA yarmarkasının başlığı Christian Göke'nin sözlerine göre Dünyanın hiç yerini ifayali yarmarkada ötün teknologiya enjamları görkezilmeýär. Ekspertler täze teknologiya enjamları bilen tanışmak üçin Berlin'e gelýärler. Bu yarmarkada 9 milyard euro ilalaşygy gol çekler we 1 milyard 300 milyon euro bolsa şirketler behbitli bolarlar diýip garaşylýar. Bu ýyl ýarmarka gatnaşanlaryň sany 6% hem artar diýip çakadylýar. Germaniýada smartfonlar we tabletler gowy satylýar. Tersine telewizor geçen ýyl 20% az satyldy diýip ekspertler aýdýarlar. Berlindäki ýarmarkada görkezilen täze enjamlaryň biri HD ýa-da High Definition telewizordy. Bu telewizorlar Internete bağlı olmağı hem okuyupli ve öylerde olanılayan ehli elektron encamları hem internete bağlı edip biliyar. Samsung şirketinin yarmarkadaki görkeden ilkinci encami Galaxy Gear sağıtları arkalı internete bağlı olsa oluyar. Bu sağıtlar smartfonlara hem bağlı. E-mail hatı gelen vakti bu sağıtlar haber veriyar. sağıtlar bilen surat alsa ve film yazgıları hem düşürse bolýar. Bu sağıtlarda mikrofon hem oturdulan. Onun bahası $290 bolar deyip karaşılýar. Şeýle de Samsung şirketi iň soňky öndüren Galaxy Note 3 hem ýarmarka gelen hewesçileri görkezdi. Bu smartfonlar şu wagtda çelli Samsung kompaniýasynyň öňde barjy smartfonlarynyň sanyny gerýär. Bu şirket Galaxy Note 3-i 23-nji sentýabrda satyp çykarjak. Bu smartfonlara mini tablet hem diýerler. Bu ýyl ýarmarkada has energiýa taşytlaýan enjamlar görkezildi. Bu enjamlaryň mosa modern, haldelnik ýa-da Saudiji satıwa çıxarlar deyip qarasılýar. Bu döngdürjiler sura talyp mobil telefonlara ýollap bilýärler. Şeýle de adamlar öz haldelniklerini soňky ýagdaý barada habarly bolup bilýärler. Demek adamlar islenlik wagty öýde we daşarda öz döngdürjilerini ýagdaýy bilen tanış bolup bilýärler. Şeýle de Germaniýanyň Siemens şirketi gelecek ýylyň başlap öz öndürjek enjamlarynyň Wi-Fi demek simsiz internete girmek mümkinçiligi bilen satıwa çıkarmakçı. Gadir dinleyiciler, Eýranyň hökümet başyna gelen täze ýolbaşçylary sosial ulgamy Facebook we Twitterde sahypalaryny açdylar. Ýer gelen aýtsak, Skype we Viber ýaly mugut telefon gepleşikleri, şeýle hem WhatsApp ýaly mugut tekst gatnaşyklary üçin ulanylýan kommunikasiýa serişdeleri entektorlygyna Eýranda ulanylmaýar. Emma häzir ýurtda täze hökümet başyna gelenler interneti el ýeterliligi aňsatlaşdyrmakçy. Olaryň özleri sosial ulgamyny sahypalaryna açyp başladylar. Ýurdun daşary işleri ministri, Eýranyň newit ministri, şeýlede daşary işleri ministrliginiň sözçüsi we prezident Hasan Ruhaniň geňeşçileriniň sosial ulgamyny sahypalary geçen günlerde aktiw iş alyp bardylar. Meselem Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani öz sahypasynda ähli ýewreýleri, hususan Eýrandaky ýewreýleri täze ýewrey ýyly bilen gutlady. Ol bu gutlugy özüniň Twitter hasabyny ingliz dilinde ma'lum etdi. Şeýlede Muhammed Cavad Zarif Eýranyň daşary işleri ministri hem öz Twitter sahypasynda ýewreýleri täze ýyl bilen gutlady. Ýurdun ýokary derejeli siýasatçylarynyň sosial ulgamyny sahypa açmaklary internet senzurasynyň kemelmegine, şeýlede halk bilen siýasatçylaryň özara pikir alyşmagy kömek eder diýip bilermenler aýdýarlar. Eýranyň parlamentiniň deputaty Pir Muazzen ýurdun ýolbaşçylarynyň sosial ulgamyny öz sahypalaryny açmagy ýurtda internete garşy bolýan senzura we kontrollyk haýallar diýýär. Ýer gelen aýsak, Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani öz saýlaw kampaniýasyny ilata aňsat internete il ýeterli etjekdigini wada beripdi. Şeýle de mundan awal ýurdun ruhany lideri Ayetullah Al-Hamneyiň hem adyny Facebookda sahypa açylypdy. Al-Hamney Facebook we beýlek sosial ulgamy ulanmak gadagan ýa-da günä diýel diýipdi. Hamneyiň Facebookda sahypasy onuň bürosynyň tarapyndan açylypdyr. Şunun bilen programamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. On taýýarlan hem Alparan Tahir, ýene eferde dostum ýalçak. Hoş sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen biz habarlar gündeligi we göz yetim programalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan gözel alyp bardym.